A kɛra kɛlɛ ye dɔ de sen fɛ an tun t'a dɔn ko anmerikɛnw ka fɛnw yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ kalo kelen bɔ sisan an bɛ kɛlɛ la o zone na ni islamisti ninnu an ka kɛlɛ dɔ de sen fɛ an kɛlen ka jihadisti ninnu gɛn ka bɔ u ka bazi kɔnɔ donc u ka bazi kɔnɔna in de la an ye mobili in sɔrɔ ani malifa ninnu
a y'a sɔrɔ yɔrɔ jumɛn yɛrɛ la
an y'a sɔrɔ kilo 50 mɛnaka fan fɛ frontière kɛrɛfɛ
a ye mun fɛn suguya sɔrɔ yen
an ye mobili de sɔrɔ u tun bɛ mobili yɛrɛ min kɔnɔ amerikɛn sɔrasiw tun bɛ mobili yɛrɛ min kɔnɔ u sara mobili in de kɛrɛfɛ an ye mobili in de sɔrɔ an n'u ka malifaw an n'u ka gilɛw
mobili suguya jumɛn tun don
mobili V8 plaque diplomatique
aw ma bololaminɛ wɛrɛ sɔrɔ mobili kɔnɔna la
non an ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ yen fɛn fɛn sɔrɔla minnu ye amerikɛn minɛw ni fɛnw ye an y'a bɛɛ bila yɔrɔ kelen fɛn nafama t'a la ni ka bɔ mobili ni malifa ninnu na
marifa minnu yera a kɔnɔ marifa ninnu a tɛ se ka ci tuguni a walima a bɛ se ka ci de
non a bɛ se ka ci olu yɛrɛ tun bɛ kɛlɛ la n'a ye a bɛ ci munition ko de tun b'u la quoi parce que o malifa ninnu munition ni munition minnu b'u bolo olu tɛ kelen ye quoi
minɛn ninnu minɛnen sisan aw kɛlen don k'u lasago yɔrɔ jumɛn na ani aw bɛn'o kɛ cogo di sisan
minɛn ninnu ma an bɛ n'u bila ka taa ambassade la amérique ambassade la niger an bɛna segin u ma u ka mobili n'u ka malifaw
e ka kuma laban ye mun de ye
faut que amérikɛnw ka bɔ a kalama an bɛ kɛlɛ mun na sisan ko terrorisme kɛlɛ in u k'an dɛmɛ a la parce que terroristes ninnu tɛ mɔgɔ si tɛrɛkɛ u ka sira t'a la i ye américain ye o i ye français ye malien ye n'u y'i sɔrɔ u b'i faga donc bɛɛ jɛ kɛlɛ de don il faut que bɛɛ ka i sen don a la quoi bɛɛ y'a dɛmɛ di ka na